Fikiria, unachukua akiba yako yote ya maisha. Yaani dhahabu yako, vitu vyako vyote vya thamani ambavyo umevitolea jasho kuvitafuta. Halafu
unavitupa gizani.
Ndiyo, unavitupa kwenye pango lenye giza lililojaa popo na fuko. Yaani hebu vuta hiyo picha, msikilizaji wetu. Kwa nini watu waliofanikiwa sana, watu wenye nguvu na ushawishi mkubwa, wafikia hatua hii ya kukata tamaa kiasi hiki?
Mm-hmm. Hilo ni swali zito sana.
Kabisa. Na leo tunafanya uchambuzi wa kina unaochimba kiini cha hili. Tunachambua madini kutoka kwenye hotuba ya Daktari John Oswalt, inayofafanua sura ya pili na ya tatu ya kitabu cha Isaya. Lengo letu hapa, si kusoma historia kavu tu.
Sio kukariri mistari yani.
Aswa. Tunataka kuelewa ni kwa nini ulimwengu tunaoutamani mara nyingi unatofautiana sana na uhalisia mgumu tunaouona. Tunataka kuchimba kuhusu kiburi cha mwanadamu, kwa nini tunawabebesha viongozi mizigo mizito, na mwisho wa siku tunatafutaje maana halisi ya maisha.
Sasa kabla hatujaingia kwenye mzizi wa mambo, kuna ukweli mmoja wa kushangaza sana kuhusu chanzo chetu cha leo. Yaani inaonyesha jinsi historia ilivyo na mambo ya kuchekesha.
Aha, ukweli upi huo?
Unajua hizi sura mbili tunazozijadili leo, yani sura ya pili na ya tatu, hadi mwanzoni mwa sura ya nne, kihistoria ziligawanywa kimakosa.
Kimakosa? Kivipi sasa?
Yani mgawanyo wa hizi sura kwenye maandishi haukupaswa kuwekwa kati ya Isaya sura ya tatu mstari wa 26 na sura ya nne mstari wa kwanza. Ugawanyo sahihi na wa ukimantiki ulipaswa kuwa kati ya sura ya nne mstari wa kwanza na mstari wa pili.
Subiri, unamaanisha wazo zima lilikatiwa katikati? Hilo liliwezekanaje kwenye maandishi muhimu kiasi hiki?
Inaelekea ni ajali tu ya kibinadamu. Yani simulizi kutoka kwa wasomi ni kwamba mami ya miaka iliyopita, mtawa aliyepewa jukumu la kuweka namba za sura na mistari, alikuwa akifanya kazi yake huko akiwa anasafiri. Sasa alikuwa amepanda punda, basi punda wake akakanyaga shimo kubwa njiani, akashtuka. Kule kushtuka kukafanya kalamu ya yule mtawa iteleze.
Oh, na kuchora mstari mahali pasipo sahili.
Ndiyo hivyo, na kwa sababu maandishi hayo yalinakiliwa hivyo vizazi kwa vizazi, mpaka leo tunasoma kosa lililosababishwa na punda kukanyaga shimo.
Hiyo inashangaza sana. Kosa moja la barabarani linadumu kwa maelfu ya miaka. Sawa. Tukiweka kando mambo ya punda, ebu tuangalie kile ambacho mwandishi anakifafanua.
Sawa.
Anaanza kutupa picha ya jinsi mambo yanavyopaswa kuwa kupitia maono ya sura ya pili. Kuna taswira ya mlima wa Mungu ukiwa umeinuliwa juu kuliko milima yote,
na watu wa mataifa yote wakimiminika huko.
Ndiyo. Sasa mtu wa kawaida akisoma hili, anaweza kudhani labda ni utabiri wa kijiografia, kwamba siku moja kutatokea tetemeko kubwa la ardhi litakaloinua mlima wa Yerusalemu kimwili uwe mrefu kuliko mlima Kilimanjaro.
Lakini sivyo hivyo. Yeye anasema hii ni lugha ya kishairi. Ni njia ya kusema kwamba kanuni za Mungu ziko juu ya miungu mingine yote inayoaminika kuishi kwenye vilima.
Aha. Kisha mataifa yanasema, tufundishe Tora yako. Hapa nina swali. Unajua mimi nikiambiwa neno sheria au Tora, navuta picha ya askari wa usalama barabarani au kanuni zinazokufunga. Kwa nini mataifa yakimbilie kwenda kufungwa?
Hapo unagusa mtazamo wetu wa kisasa ambao umetupotosha sana. Hatuoni sheria kama kitu kizuri, tunaiona kama kikwazo.
Ndiyo, kama gereza hivi.
Kabisa. Lakini neno Tora katika lugha ya asili halimaanishi kifungo au orodha ya mambo usiyopaswa kufanya. Kimsingi linamaanisha maelekezo au mafunzo.
Maelekezo.
Ndiyo. Ebu chukulia mfano huu. Ukinunua mashine ya kisasa ya gharama sana, tuseme gari jipya kabisa, mtengenezaji anakupa kitabu cha maelekezo.
Kitabu hicho hakijatungwa ili kukunyima uhuru.
Haswa, kimetungwa ili kukusaidia ulitumie gari hilo kwa uwezo wake wa juu kabisa bila kuharibu injini. Kwa mtazamo huu, Tora ni kitabu cha maelekezo cha ubinadamu.
Yaani, inakufundisha jinsi ya kuendesha maisha yako ili ufikie uwezo wako kamili.
Ndiyo, na hili linatuleta kwenye neno lingine zito sana la Kiebrania ambalo linafafanuliwa hapa, neno mishpat, ambalo mara nyingi linatafsiriwa kama hukumu.
Sasa subiri kidogo, hii haileti maana kwangu bado. Kama Tora ni maelekezo mazuri, kwa nini watu katika maandishi haya wanaimba kwa furaha kwamba hakimu anakuja?
Inaonekana ya kutisha
sana tu. Katika ulimwengu wetu, hasa tukiwa na makosa, wazo la hakimu kuja linatisha. Tunavuta picha ya mtu aliyevaa joho jeusi, ameshika nyundo, tayari kukutupa gerezani. Kwa nini waone ujio wa hakimu kama habari njema?
Ni swali la msingi sana msikilizaji wetu kujiuliza pia. Hiyo hofu yako inatokana na mtazamo wetu wa kimagharibi unaoangalia hukumu kama kutoa adhabu tu. Lakini mzizi wa asili wa neno hili una maana tofauti kabisa.
Maana gani hiyo?
Maana yake kuu ni kurejesha utaratibu au kutoa ramani ya mjengo. Hebu fikiria ulimwengu kama jengo kubwa ambalo mafundi wameanza kulijenga hovyo
bila kufuata ramani ya msanifu majengo, eh?
Ndiyo, kuta zimepinda, dari inavuja na milango haifungi. Ujio wa hakimu katika muktadha huu si kuja kuwapiga mafundi, bali ni kuja na ile ramani ya asili.
Aha, kusema hebu tubomoe huu upotofu, tujenge upya.
Haswa, kujenga kulingana na muundo sahihi uliokusudiwa. Sasa kwa watu wanaoishi kwenye jengo linalokaribia kudondoka, ujio wa mtu anayeweza kurejesha utaratibu ni habari njema sana. Ndio maana wanafurahi.
Hii inabadilisha kabisa jinsi tunavyotazama swala la uokovu, kwa sababu watu wengi hufikiria uokovu ni kama tiketi ya basi. Umeikata, unaweka mfukoni, unasubiri kufika mwisho wa safari.
Umeona, eh? Uokovu unapoeleweka kupitia dhana ya kurejesha utaratibu na kufuata maelekezo, si tukio la kusimama tu. Uokovu unakuwa safari. Ni mchakato wa kila siku wa kurekebisha kuta zilizopinda katika maisha yako kwa kufuata ile ramani ya awali. Sio tu kukwepa adhabu, ni kuwa kile uhu ulichoumbwa kuwa kabisa.
Huo ni mtazamo wa kuvutia sana. Uokovu kama mchakato wa kurudisha utaratibu. Lakini sasa, hebu tuangalie uhalisia.
Ndiyo.
Kama hii ramani ni nzuri kiasi hicho, kwa nini hali halisi ilivyo inatisha? Tukiamka asubuhi, ulimwengu umejaa fujo na utupu. Hapa ndipo chanzo chetu kinapoleta wazo la kiburi na kujikweza kwa mwanadamu.
Sehemu muhimu sana.
Na kinachonishangaza ni jinsi maandishi yanavyowalea hawa watu. Anasema walikuwa wamejaa. Walikuwa wamejaa ushirikina, wamejaa fedha na wamejaa farasi na magari ya vita,
ambao ndio ulikuwa ulinzi wao mkuu.
Ndiyo, farasi na magari haya ni kama vifaru vya kisasa vya kivita leo. Ni nguvu kubwa ya kijeshi. Lakini pamoja na haya yote, inafika hatua wanachukua sanamu zao za thamani na kuzitupa kwa fuko na popo. Hebu tufafanulie kwanza, kwa nini ufuko na popo?
Hapa inabidi tuelewe jinsi akili ya mtu wa kale ilivyokuwa inafanya kazi. Katika mtazamo wao wa ulimwengu, ulimwengu ulikuwa ni mfumo uliohusisha vitu vitatu. Mwanadamu, asili na miungu.
Sawa.
Wakati huo hawakuwa na sayansi ya kuambia kwa nini kuna ukame. Wakiona mvua hainyeshi, waliamini kuna hitilafu katika ulimwengu wa miungu. Hivyo kazi ya mwanadamu ilikuwa ni kuhonga au kuidhibiti miungu kupitia matambiko ili ifanye kazi yake.
Aha, kwa hiyo walidhani wako in control hivi. Yaani wakifanya ibada fulani, Mungu fulani lazima wawape utajiri au ulinzi.
Ndiyo kabisa. Na pale ambapo mfumo huo mzima unapoporomoka, wakati vifaru vyao vinashindwa na utajiri hauwasaidii, wanaamka na ukweli mchungu. Wao hawadhibiti chochote.
Na masanamu yao hayana msaada wowote. Sasa, kwa nini kuyatupa kwa wanyama hao?
Kwanza, hawa walikuwa wanyama wachafu kiibada kwao. Lakini zaidi ya hayo, fuko na popo ni viumbe wanaoishi gizani.
Aha, chini ya ardhi na kwenye mapango.
Ndiyo, mwanadamu anapogundua kuwa kiburi chake chote ni ubatili, anapata aibu kubwa. Anataka kuvificha vitu hivyo mbali na mwanga, gizani, mahali ambapo hawezi kuona aibu yake. Ni kukata tamaa kisaikolojia.
Kuficha aibu gizani, hiyo ni nzito. Hapa chanzo kinachukua hii dhana ya zamani na kuiunganisha na falsafa yetu ya kisasa ya ubatili. Binafsi naona kama vile tumerudia makosa yale yale, sema sisi hatutumii sanamu za dhahabu.
Kabisa.
Sisi tunatumia takwimu, au tunategemea sayansi tu, huku tukitenga maadili, tukijaribu kumfanya mwanadamu kuwa kipimo cha kila kitu. Lakini mwisho wa siku, tunaishia na utupu huo huo.
Umeongea ukweli mtupu, na uchambuzi unatoa mlinganyo unaoeleweka sana kueleza huu utupu wa kisasa. Fikiria mtu ambaye ni mshabiki mkubwa wa mchezo wa baseball.
Mm-hmm.
Anajua takwimu zote kwa miaka 30 iliyopita. Nani alifunga, nani alifanya nini, akili yake imejaa data tupu. Lakini siku anapokumbwa na msiba mzito au anapopoteza kazi, je, hizo takwimu zinamsaidia nini?
Hazimsaidii chochote. Hazimpi mwongozo wa kimaadili kabisa.
Majibu ni sifuri. Hiyo ndio ile falsafa ya kisasa ya utupu. Tunajaza ulimwengu wetu na taarifa na teknolojia tunayoitegemea sana. Lakini kwa sababu tumeiweka kando ile ramani ya utaratibu, tunabaki na mambo ambayo hayana msingi wa kutupa maana tunapoyahitaji zaidi.
Hapo ndipo akili inapolazimika kufikiri hatua inayofuata. Kwa sababu ukiachwa kwenye utupu, binadamu hawezi kuvumilia hiyo hali. Uchumi ukifeli, ulinzi ukifeli, huwa tunakimbilia wapi?
Kwa viongozi.
Haswa, tunageukia ziumozi. Hapa tunaingia sura ya tatu, ambayo ina taswira inayosikitisha sana. Inasema, watu watakata tamaa kiasi cha kumkamata mtu yoyote, anayeonekana afadhali kidogo. Watamwambia, ebu tuangalie, wewe angalau na koti, njoo uwe kiongozi wa haya magofu yetu.
Ni kichekesho, lakini ni ukweli mchungu.
Si ndivyo tunavyofanya leo? Tunawatazama wanasiasa au viongozi wa kidini na kuwabebesha matarajio ambayo hawawezi kuyabeba. Kisha tunawakasirikia wanaposhindwa kutupa mbingu hapa duniani.
Huu ni uchambuzi sahihi kabisa wa hali yetu ya leo. Tuna tabia ya kutafuta uokozi kwa wanasiasa, tukiwatarajia watatue kila tatizo, kuanzia bei za vitu hadi msongo wetu wa kiroho. Sasa, Mungu anashughulika vipi na hili katika sura hii?
Anafanyaje?
Mungu anaamua kuondoa nguzo zote za uongozi ambazo jamii inazitegemea kwa kiburi. Anaondoa majaji imara na washauri wenye hila. Kisha anaacha vijana wadogo au watu wasio na uzoefu washike hatamu.
Sasa, msikilizaji anaweza kuhisi Mungu anachukia uongozi mzuri.
Hapana. Mungu anataka kuwafundisha somo gumu sana. Hakuna kiongozi yoyote wa kibinadamu anayeweza kutatua tatizo letu la msingi. Matatizo yetu yapo ndani zaidi. Mwandishi anatumia kauli nzito sana hapa. Anasema, unapomweka kiongozi wa kibinadamu katika nafasi ya Mungu, unamhukumu kufeli.
Unamhukumu kufeli kwa sababu umemumpa jukumu asiloweza kulitimiza kiasili. Lakini subiri, hiyo haitufanyi tuwe watu wasiojali kuhusu nani anatuongoza? Kama wote watafeli, kwa nini tujishughulishe?
Swali zuri sana. Chanzo kinaweka uwiano hapa. Hatusemi viongozi hawana maana. Kama raia wema, ni jukumu letu kuheshimu mamlaka, kuwaombea viongozi na kuwawajibisha.
Sawa.
Lakini mstari mwekundu ni huu. Kamwe tusiwatarajie watufanyie yale ambayo ni Mungu pekee anapaswa kutufanyia. Tukitegemea mwanasiasa fulani atupe amani ya kiroho, tutaishia kufadhaika. Na yule kiongozi ataishia kuvunjika chini ya mzigo wa matarajio yetu.
Kwa sababu yeye naye ni binadamu, ana mapungufu yake. Imani yetu kuu lazima ibaki kwenye ile Tora, yale maelekezo ya Mungu.
Kabisa.
Sasa, hebu tufuate mkondo wa kisaikolojia hapa. Uchumi umefeli, yani dhahabu ipo kwa popo. Nguvu za kijeshi zimefeli. Viongozi wamefeli. Yule mwenye koti ameshindwa kutawala magofu. Wakati uhalisia wote ni mchungu, kawaida mwanadamu hufanya nini?
Hujaribu kujificha.
Ndiyo, hujificha kwenye muonekano wa nje. Hii inatuleta kwenye ile orodha ndefu sana inayoitwa mbinu za kuficha uhalisia. Maandiko yanaorodhesha vitu 21 tofauti.
Orodha ni ndefu sana, yani bangili, shanga za mwezi mwandamo, hereni, mikufu, chupa za marashi, pete za puani, vilemba.
Ni kama vile mtu alikuwa anatembea kwenye soko kubwa la nguo na mapambo, akiangalia ukumpanteria kila kitu watu wanachonunua. Lakini uchambuzi unavuta hii dhana mpaka leo. Anasema sisi leo hatuvai mapambo 21 kwa wakati mmoja, lakini tunatumia mbinu hiyo hiyo. Kwa njia gani? Tunajaza nyumba zetu na vitu. Watu wanajenga magala makubwa ya kuhifadhia vitu ambayo hayaishiwi watu, ili tu kuhifadhi vitu ambavyo hata hawavitumii. Tunajaza makabati na nguo za kuvaa mara moja tu. Tunanua magari makubwa tusiyoyahitaji.
Ni kweli kabisa.
Yote hii ni kuficha utupu wa ndani. Tunategemea vitu hivi vituongezee thamani machoni pa watu, viwafanye watu waseme yule kafanikiwa.
Umeigonga ndipo hasa, na hili linathibitishwa kupitia kile ambacho kinaitwa Binti Sayuni katika sura ya tatu.
Binti Sayuni.
Ndiyo. Sasa wengine wakisoma hili, hufikiri ni kushambuliwa wanawake kwa kupenda kujipamba. Lakini kimsingi, hii ni sitiari. Ni picha inayowakilisha taifa zima la Sayuni, wanaume kwa wanawake. Ni taifa lenye kiburi, linalojificha nyuma ya muonekano wa nje, wakati kiroho ni tupu.
Kama tunda linaloonekana zuri kwa nje, lakini ndani limeoza.
Haswa. Na pale msingi huu bandia unapoporomoka, matokeo ni ya kutisha. Uchambuli unahitimisha kwa kuleta picha ya kudhalilika kusiko na kifani.
Lile tukio la wanawake saba.
Ndiyo. Wanawake saba waking'ang'ania mwanamume mmoja. Katika muktadha huu, uharibifu wa vita umesababisha wanaume wengi kuangamia. Hao wanawake hawatafuti mwanaume wa kuwatunza kifedha. Kwa sababu wanasema watajitafutia chakula chao wenyewe.
Wanachomba tu ni kitu kimoja.
Ndiyo, wanasema uturuhusu tuitwe kwa jina lako, ili kuondoa aibu yetu. Kutoka kwenye kiburi cha kuwa na mapambo 21, mpaka kufikia hatua ya kumwomba mwanaume mmoja awape jina lake tu, ili wafiche aibu yao.
Ni mwanguko mkubwa sana kisaikolojia.
Sana. Hapa ndipo tunaona kile kitendawili kikubwa cha kiroho. Kadiri unavyojaribu kujikweza, kujaza maisha yako na mali na kutegemea nguvu zako mwenyewe, ndivyo unavyoshushwa chini na kuachwa mtupu wakati dhoruba inavuma.
Lakini ukijishusha, ukatambua uhitaji wako na kufuata ramani yake, hapo ndipo unakwezwa kweli.
Umeona eh? Ni kanuni inayoenda kinyume na akili ya kibinadamu, lakini ndio inayofanya kazi.
Tukijumlisha mjadala wetu wa leo, nafikiri ujumbe mkuu msikilizaji wetu upo wazi. Maana halisi ya maisha haipatikani katika kutafuta ukubwa wa kibinadamu.
Kabisa.
Haijalishi kama unatafuta ukubwa huo kupitia wanasiasa au kwa kujaza magala yako kwa vitu. Huko kote mwisho wa siku kumejaa ubatili. Tutaambulia kutupa hazina zetu kwa popo gizani. Badala yake, maana ya kweli na utaratibu vinapatikana tunaporudi kwenye ile Tora, yale maelekezo. Tunapokubali kutumia maelekezo hayo, inatusaidia kutembea katika ule utaratibu unaorekebisha kuta zetu zilizopinda. Hilo ndilo linalofanya maisha yawe kamili.
Umeihitimisha vyema sana. Na kabla kujafunga, ningependa kuacha wazo moja ambalo litafanya kila moja wetu apate picha halisi ya haya tuliyoyazungumza, tukiyavuta katika ulimwengu wetu wa leo.
Sawa, hebu tupe hilo wazo.
Watu wa kale waliweka tumaini lao kwenye farasi zao na sanamu za dhahabu walizozingarisha kila siku kabla ya kuziacha gizani. Sasa, hebu jiulize wewe msikilizaji hapo ulipo. Ikiwa kesho asubuhi ukaamka na kukuta teknolojia yote imeporomoka. Simu yako unayoitegemea, akaunti zako zote za benki mtandaoni zimefutia kabisa. Vitu unavyotolea jasho na vinavyokupa hadhi havipo tena.
Picha ngumu sana hiyo.
Je, utambulisho wako wa ndani, maana ya maisha yako na amani yako ingesimama imara? Au ungejikuta unavitupa hivyo vifaa vilivyozimika kwa popo na afuko wa ulimwengu wa kisasa ukiwa umejawa na hofu? Maana ya maisha yako iko wapi hasa? Endapo vitu vyote vinavyokuzunguka vikiondolewa.
Wow, hili sio tu swali la kufikiria leo msikilizaji. Ni swali la kulala nalo na kulitafakari kila unapojaribu kutafuta furaha kwenye vitu vya nje. Ikiwa msingi wetu hauko kwenye ile ramani ya asili, tuko hatarani sana. Asante sana kwa uchambuzi huu wa kina. Na kwa wewe unayetusikiliza, tunatumai mjadala huu umekupa mtazamo mpya kuhusu wapi unaweka matarajio yako. endelea kutafakari hilo swali zito, na mpaka wakati mwingine, endelea kuwa na udadisi.
Kwa heri na tuonane tena msikilizaji.